Yani...
Ay kardeş!
Kardeş sana ne oldu? Kardeş!
Ay Kenan!
Kardeş! Kardeş sana ne oldu? Ay kardeş kalk ayağa canım. Deyirəm yaxşı olan qatanın həkimini çağıraq. Aç qapını gəlsin. Ay bana kim var burada?
Ben gedim çağım.
Elə bil kuşunu tapır.
Elədir.
Ay qardaş.
Aman hardayam?
Tehran Kürremşehir qatarında.
Birdən-birə nə oldu mənə? Mən yatmışdım.
Yaxşı olar, deyim ki, elə bil yuxudan durmuşsunuz. Huşunuzu itirmişsiniz.
Başım ağrıyır.
Nigaran qalma. Qatarın həkimi dedi ki, biraz istirahat eləsən, yaxşılaşarsın.
Hə, istirahat elə, istirahat. Ay,
bura niyə bu qədər qaranlıqdır?
Düşündük, bəlkə işıq sənə əziyyət eləyə.
Zəhmət isə işıqları yandırın.
O da baş üstə. Oldu. Bu da işıqlar.
Sağ ol.
Buyurun.
Buyurun.
Bilet kontrolu. Bilet sizi verin lütfən.
Buyurun.
Sağ olun. Elə bir şuralar alız düzəlib və zarafat eləməyə başlamışsınız. Çətinlik çəkirsənsə geri döndüyümdə biletini yoxlaram.
Amma mənim biletim yoxdur. Döyüşçülər biletsiz qatara minərlər. Cənab müdür siz ki daha yaxşı bilirsiniz bunu.
Sən qatara necə minibsən?
Həmişəki kimi.
Necə yəni?
Mən əslə məqsədinizi başa düşmürəm. Müharibə döyüşçülərinin heç birisi bilet almaz.
Daha qurtar cənab. Müharibə hardaydı? Bu ədələr nədə çıxarırsan? Bu da yeni bir metoddur. Döyüşçülər paltarı geyib, qardaş deməklə, istədiyiniz yerə get-gəl eləyib. Gəl qatarın restoranına sənin vəziyyətini aydınlaşdırım. Buyurun, bu da cərmə kağızınız.
Cənab müdür. Cənab müdür. İcazə verin, sizə izah etdirim.
Nə var, olmaya sizin əldir.
Cənab.
Bəs lütfən icazə verin, işimizə baxaq.
Buyurun, qarşıdan, buyurun.
Cərmənizi verin. Gələn stansiyada düşün.
Niyə başa düşmürsünüz? Cərmə nədir daha? Mən gedirəm əməliyyat məntəqəsini. Dünyanın harasında könüllü döyüşçülərdən pul alarlar, hə? Mən cəbhəyə gedirəm.
Sağlı ola inşallah. İltiması dua edirik. Ancaq elə bilsən qatarı Rahiyanı Nur karvanı ilə səhv salmışsan.
Cənab. Cənab müdür.
Cənab müdür. İcazə verirsəniz, mən bir məsələni sizə açıqlayım. Birisi gəlisində. İcazə verin, kopedən bayırda danışaq. Biraz xüsusi kimi onun barəsindədir.
Buyurun. Ağa, hörmətli cənab. Sizinləyəm. Oxumaq savadınız vardır ki, inşallah. Burada yazıb sigaret çəkmək qadağandır. Lütfən bu mübarək sigaretinizi söndürün.
Niyə məyə bura benzin istəyir?
Əşi söndür bu tar da.
Baş üstə, buyur.
Yaxşı, indi siz buyurun.
Ərz eləyim ki, bu Allah bəndəsinin elə bil bir balaca huşu başında deyil.
Siz necə də sadəlövsünüz. Mən gündə 1000 nəfər bu kimi adam ilə üzləşirəm. Gündə yeni bir yol tapırlar soymaq üçün. Amma bu adam bu qədər naşıdır ki, əyninə 20 il bundan əvvəlki paltar geyir.
Bunun macerası çox fərqlidir. Elə bir balaca ağlını itirib məncə. Biz də əvvəldə elə düşündük ki, bu kino qrupu ilədir. Amma sonda bildik ki, deyəsən yox, elə bir bu bir təhər, yəni...
Nə təhər məsələ?
O elə düşünür ki, həqiqətən döyüşçülü və cəbhəyə getmək istəyir. O elə düşünür ki, 63-cü ildədir. Bilirsiniz, cənab müdür, təqvimi görəndə huşunu itirdi. Doğrudan deyirəm, ha? Məncə qərəzsiz adamdır. Əsəb olan problem var.
Amma sənin dediklərindən daha huşlu görür.
Deyirəm ondan, bir kimlik vəsiqəsindən, ya kart filan istəyin, görün necə olur.
Mə Mən ki əsla başa düşmürəm.
Çox sadədir. Bu adam zamanın keçməsində başa düşmür. Bəzən belə ola bilər də. Yəni, bir kəs zamanın keçməsini duymur və ya zamanın bir keçidində dayanıb qalır. Ya da ki, özünü başqa bir zamanda hiss edir.
Oldu, oldu. Amma burada bizim psixologumuz yoxdur. Mənim məsuliyyətim də bu kimi şeylərə dəxli yoxdur. Amma ondan bir tanıttırma vəsiyyəsi ala bilər.
Hə, oldu, oldu, oldu.
Siz məhəbbət eləyib tanıttırma kartınızı göstərin lütfən. Siz.
İcazə verin. Döyüşçülük kartım yanımdadır. Səbredin. Başlayın. Buyurun.
Bu əslidir.
Bəli canım. Saxtası kimin işinə yarayar?
Çox işlə yarar canım.
Nə dediyinizi mən başa düşmürəm. Hansı dəli başqasının ahirət kartından kopya alaraq?
Hələ ki, çoxları bu kimi kar kağızları cürləməyə çalışır. İndi qardaş, səninlə nə eləyim, hə?
Mənim problemim cərmə ilə həll olunarsa, mən xidmətinizdəyim. Mən bilmirdim ki, bilet almalıyam. Yoxsa bilet almaq çətin iş deyil ki. Döyüşçülər ofisi müftəsinə verərdi bizə.
Çoxdandır ki, daha döyüşçülər ofisimiz bağlanıbdır. İndi daha müftəsinə deyil. Özəl biletlərimiz də yarı qiymətə verilir. Qəbzinizi ödəyin, görün gələn istansiyaya qədər nə iş görəmdir. Gələn istansiyada bu kopanın sərnişini vardır.
Bağışlayın, mən nə qədər ödəməliyəm?
Qəbzində yazılıb 300 min tümən.
Nə? 300 min tümən? Nə xəbərdir, cənab müdür?
Necə yana?
Bu pul, bu puluna bir saray almaq olar. Nə deyirsiniz? Gəldik başı deyir ki, bura. Düzdür, biz bir müddət cəbhədəydik, amma dünyanın hesab kitabını unutmamışıq ki. Demişdilər ki, bu qarma qarışıqlıqda bir tədad millətin qanını sorur, amma biz inanmırdıq.
Kişi, niyə boş yerə haykü salırsan, yaxşı kişi? Gizli də qatara minməyin yetməz də elə bir şey alacaqlısan.
Gizlicə nə deməkdir? Səhv eləyirsiniz mənim qardaşım. 300 min tümən çox, çoxdur.
Cənab müdür, demədim xidmətizə bu biraz...
Nə deyim,
baba? Eybi yoxdursa, mən verim, hə? Mən pulun ödəyim.
Fərq etməz, bizə fərq etməz.
Çox da fərq eləyər. Bu pul haramdır. Ölkənin qanunu yoxdur, bəyəm. 300 min tümən. Bu qədər biz qan verməmişik ki, siz millətin qanını sorasınız.
Elə bir sənin halın xoş deyil.
Ey, cənab müdür. Cənab müdür, siz vaz keçin. Cənab müdür, buyurun. Bu 300 min tümən. Tərbiyəsizlik olmasına, amma ərz elədim ki, bunun bir balaca...
Mən bir balaca nə? Nə deyirsiniz bir-birizə? Nə göstərirsən ona? Vermə bu dilsiz pulu. Mənim bir ömür pulumdur bu.
Nə danışır bu?
Acanı. Cənab polis. Bəli. Bir dəqiqə.
Buyurun.
Bu cənabı gələn istansiyada indirərsən.
Cənab müdür.
Cərməsini də istəmədik. İş gücümüzdən qaldı.
Mən şikayət eləcəm. Ölkənin sahibi yoxdur bəyəm. Hələ nə yaxşı ki, təyyarə müdür olmamısan.
Qardaşı, niyə bu qədər haykür salırsan?
Sakin ol, hə?
Nəyə görə axıma görmürsən?
300 min tümənlə bir pizza belə vermirlər, qardaşı.
Nəyi vermirlər?
Heç nə canım, qaydası belədir, elə 300-dür, hə?
Hansı qayda, qardaş? Cəmaat hardan gətirib bu qədər pulu qatar biletinə versinlər axı?
Qardaşım, elə bil yenə də unutdun, ha? Mənim əzizim, min tümənə deyilən zaman çoxdandır ki, keçib gedir.
Mən deyirəm ki, söhbəti dəyişməyimiz daha yaxşı olardı. Bax görüm, demədən haralısan axı?
Nə fərq eləyərsiniz?
Hələ de də.
Mən Təbrizliyəm. Qaraqac məhəlləsində dünyaya gəlmişəm.
Hə, şəhərin canıb qərbində. Hə, görmüşəm, tanıyıram.
Bəli, belə deyilir.
Bax görüm, telefon nömrən zadın var evizdə.
Necə bəyəm?
Evinə bir zəng ilə. Mümkündür sənə sarı nigaran olsunlar.
Bir iki saat əvvəl oradaydım da. Həsl macəranı danışım.
Mənim qardaşım, biz indi günəş ili ilə 1400-cü ildəyik. Bir daha da əlimi göstereyim.
Əziz canım, qardaşım, gələn istansiyada səni indirəcəklər. Bari evinə bir zəng elə, bəlkə gəldilər...
Həbələ ki, lazım deyil. Bir də ki, mən indi nə ilə evimə zəng eləyim?
Al. Al mənim mobilim ilə, zəng elə.
Nə?
Bu telefon ilə.
Telefon? Bu əlindəki telefondur.
Hə, həm telefondur, həm də fotoğraf və film çəkmək kamerasıdır.
Məni hələ salırsınız, nə deyirsən?
Öz canım üçün yox, bax. Dayan, dayan.
Nə iş görürsən?
Şəklini çəkirəm. Al şəklinə bax.
İlahi, məni yuxudan oyaldı. Daha faydası yoxdur. Başım necə də ağrıyır.
Sənə nə oldu?
Sifətin niyə bir bu qədər ölüş gedi axı?
Necə oldu?
Əsla bilmirəm. Çox yorğunum. Yuxum gəlir. Başım ağırlıq eləyir.
Deyirəm, gir yat. Amma gələn istansiyada səni indirəcəklər. Bu kopənin başqa sərnişin olacaq.
Amma mən cəbhəyə getməliyəm. Məzuniyyətim sona çatıb. Dostlarım məni gözləyir.
Cəbhədə heç bir xəbər yoxdur, qardaş. Sən evə dönməlisən.
Üşüyürəm. Hava nə qədər soyudu birdən.
Payızdır. Sən evinə dönməlisən. Dün evinizə yaxşı oğlan.
Doğru deyim mənə. Siz mənimlə baş başa qoyursunuz.
Yox, qardaş, nə sözdür?
Mən yuxuda deyiləm ki, hə?
Zənn eləmirəm. Bəlkə də olasan. Bəlkə də hamımız yuxudayız.
Mən sizin yuxunuza gəlmişəm, yoxsa siz mənim yuxuma?
Təkcə Allah bilir. Yenə... Yenə də huşunu itirir. Yenə də...
Yavaş yuxlayır.
Dincəl. Işıqları söndürməyimiz yaxşı olar. Biraz yatsa, bəlkə halı yaxşılaşdı. Bəlkə də... Yazıqdır. Allah eləsin, aylandan sonra halı yaxşılaşmış olsun.
Nə bilim, bəlkə də başqa bir yerdə yuxudan ayıldı.
Hava nə tez qaraldı. Elə deyil.
Payızdır da, payız. Ora bir bax. Bax. Qocalır.
Allah, qocalır.
Allah, and olsun o qocalır. Baxırsan.
Bu nə işdir? Işıqları söndür. Söndür ışıqları. Neçə dəfə biletləri kontrol edin?
Başa düşmürəm ki, buyurun.
Lütfən, biletlərinizi verin.
Buyurun. Biletlərimiz.
Xəcalətliyəm, amma elə bil yuxudaydınız.
Mühim deyil, qardaş. Bir dəfə biletlərimizi yoxladınız axı, canan müdür?
Siz elə bil çox yorğunsunuz. Birinci dəfədir ki, mən sizin biletləri yoxlayıram. Lütfən işıqları yandırın.
Bəli. Buyurun.
Buyurun, budur işıqlar.
Amma bu biletlər dəlinib ki.
Ərz elədim ki, özünüz bir dəfə gəlib yoxladınız.
Amma mən əslə xatırlamıram.
Cənab müdür, necə xatırlamırsınız? Sizə dediyim həmən bu döyüşçü yoldaşımız, xatırlamırsınız?
Mən əsla sizin sözlərinizdən baş açmıram, qardaş.
Bu nə sözdür?
Cənab müdür, canım. Burada yatan həmən bu.
Həmən bu cənab, bu deyirdim. Amma burada bir kəs yatmayın.
Hə?
Görünür, siz çox yorğunsunuz və yuxu görürsünüz.
Yazığı endirmisiniz?
Endirmisiniz.
Sizin halınız yaxşıdır.
Halımız? Mən... Başım çox ağrıyır. Deyirəm, neçə saatdan sonra çatacaq?
13 saatdan sonra.
Ay Allah.
Sizi də gələn istansiyada endirməliyəm.
Nədən? Niyə?
Çünki biletiniz yanıbdır. Siz necə minmişsiniz qatara?
Necə yəni? Biz də başqa sərnişinlər kimi. Bu Tehran Xürrəmşəhr qatarı deyilmi?
Yox, mənim əzizim, bu Xürrəmşəhr Tehran qatarıdır.
Necə?
Sizin biletləriniz də Tehran Xürrəmşəhr üçündür. Amma biz indi qayıdış yolundayıq.
Başım ağrıyır, cənab. Mənimlə baş-başa qoymayın.
Siz iki nəfər, birlikdəsiniz.
Xeyr, cənab müdür. Biz həmən bu qatarda bir-birimizlə tanış olmuşuq.
Elədir.
Amma demədiniz o Allah bəndəsini başına nə gətirmişsiniz?
Bəs siz elə bir şey çəkib atmışsınız. Cənab polis! Polis, bir dəqiqə. Bu iki nəfəri mənim ofisimə yollandırın. Sonra da gəl buranı axtar, gör burada nə xəbər.
Qardaş, bu nə tərz danışıqdır?
Əlin çək. Özürüm, əlini saxlayın, cənab. Bunlar nə danışıqdır?
Cənablar, bağışlayın. Evimə qayıtmaq üçün yol göstərə bilərsiniz mənə?
Sənsən?
Sən?
Bax, görün, bizi xatırlamırsan?
Sizi xatırlamalıyam.
Görürsən necə qocalı?
Şəklini göstərməyimizi istəyirsən?
Mən çox yorğunam. Cənab, mənə yol göstərsəz...
Bax... Mobilimin yaddaşı niyə silinib? Çəkdiyim şəkil anı. Necə yanı?
Bağışlayın, bir problem var.
Yox.
Şükür Allaha. Elə belə halı yaxşılaşıb. Hara getmək istəyirdin elə?
Təbrizə.
Deyəsən, hamımız bu müddətdə yuxulamışdıq.
Ortaq bir yuxu, hə?
Gəl otur həmən burada. Bir saata gedər, yerli qatar çatar. İlə həmən onunla da məqsədə çatarıq. Bizi də indirdilər. Dedilər ki, biletlərimiz dəlinibdir.
Sizə də cəhərmə yazdılar.
Sən neçə gündür buradasan?
Bilmirəm. Daha bilmirəm. Yalnız bunu bilirəm ki, evə dönməliyəm.
Üşüyürsən, hə?
Çox soyuqdur.
Payızdır. Gəl burada otur bizim yanımızda.
Çox yuxum gəlir. Təki biraz yata biləydim.
Yox. Evə dönmək istəyirsənsə, yaxşı olar ayıq qalasın. Çünki məlum deyil, gələn dəfə harda yuxudan ayılacaqsın.
Hələ bax görüm, bu tərk olunmuş istansiyada qatarın dayanmasından əminsiz?
Bu yerli qatardır.
yoksul adamların katarı. Her yerde dayanabilir.
Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Məhəmmədəli Rəcai. Şəhid Məhəmmədəli Rəcai Şəmsi 1312-ci il Xurdad ayının 25-də Qəzvin şəhərində dünyaya gəldi. Atası Əbdüssəməd bazarda alış-verişə məşğul idi. Şəhid Rəcai 4 yaşında ikən atasını itirdi və həyatını dayı və qardaşı ilə davam etdirdi. Şəhid Məhəmmədəli Rəcai ilk təhsilatını Qəzvində bitirdikdən sonra 14 yaşında Tehrana getdi və neçə il alış-verişdən sonra 18 yaşında İranın hava qüvvələrinə daxil oldu. Eyni zamanda riyaziyyat üzrə də dərsini davam etdirib diplomunu aldı. Məhəmmədəli Rəcai 4 il sonra ordunun hava qüvvələrindən istifa verərək müəllimlik peşəsini seçdi. O, 1338-ci ildə, yəni 26 yaşında ali təhsilatını bitirib, müəllimliyi tam şövqlə davam etdirdi. Rəcai Tehranın Əhmədiyyə mədrəsəsində təhsil aldığı zaman Şiələr adında bir qrupa üzv oldu. Şiələr qrupu Əhmədiyyə məktəbinin tələbələri vasitəsilə təsis edilmişdi və dini təlim tərbiyə ilə mədəni fəaliyyətlərə məşğul idi. Şəhid Məhəmmədəli Rəcai 1328-ci Şəmsi ilində İran ordusunun hava qüvvələrinə daxil olmaqla bərabər Tehranın Hidayət məscidində Ayətullah Seyid Mahmud Taliqani ilə tanış oldu və 27 il müddətində bu yüksək rütbəli alimin cələsələrində iştirak etdi. Tehranın Kemal Məktəbində məzhəbi və dini münasibətlərdə Seyyid Məhəmməd Behişti, Mürtəza Mütəhəri və sairə bu kimi alimlər çıxış etmək üçün dəvət olurdular. Elə Rəcai də həmin iclaslarda siyasi aktivlərlə tanış oldu. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcai, İslam Fədailəri Cəmiyyəti, İranın Azadlıq Qiyamı, Xalq Mücahidlər Təşkilatı və s. bu kimi qruplarda aktiv rol ifa edərək Şah rejiminə qarşı mübarizə etdi. Şəhid Rəcai 1353-cü ilin Azər ayında Xalq Mücahidləri Təşkilatının baniləri ilə əlaqədə olmaq səbəbinə görə savak vasitəsilə yaxalandı və 14 ay müddətində işkəncəyə məruz qaldı. O, işkəncə dövrünü keçirdikdən sonra 5 il həbsə məhkum edildi, amma 1357-ci ilin Aban ayında Pəhləvi hökumətinə qarşı mübarizələrin genişləndirilməsi ilə azad buraxıldı. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Şəhid Məhəmməd Əli Rəcai İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin qarşılaşması komitəsində hazır oldu. O, İslam Cümhuriyyətinin müvəqqət dövlətində təlim-tərbiyə nazirinin muavini oldu və 1358-ci ilin mehr ayında özü şəxsən təlim-tərbiyə naziri ünvanında seçildi. ...1361-ci ilin Xurdad ayının 31-də Seyyid Əbülhəsən Bəni Sədr İslami Şura Məclisinin nümayəndələrinin səsinə əsasən vəzifədən kənara qoyuldu və Rəcai İranın ikinci prezidenti ünvanı ilə səslərin 88%-ni qazanıb İran prezidenti seçildi. O, 1360-cı ilin Murdad ayının 11-də prezidentlik hökmünü İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhdən aldı. Məhəmməd Əli Rəcai nəhayətdə də 1360-cı il Şəhrivər ayının 8-də prezidentliyə seçildikdən 28 gün sonra Baş Nazirlik ofisində bir bomba partlaması nəticəsində Baş Nazir Məhəmməd Cavad Bahunərlə bərabər şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcainin pak peykəri Tehranın Behişti Zəhra qəbristanlığında dəfn edildi. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 9, Bakıda saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran məhkəmə hakimiyyətinin insan hüquqlarının bugünkü iddiaçıları onu daha çox pozanlardandırlar deyə vurğulanır. Brüssel görüşünün bəyanatı yayıldı. Yani Duz Gölü, Urmiya Gölü kimi qurumaqdadır. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri döyüşmək istəməyən Rus əskərlərə təklif verib. Dəyərli dostlarımız, bir daha xoş gördük hər birinizi Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsinə efirdəyik. Buyurun, dinləyin lütfən.
İran məhkəmə hakimiyyətinin insan hüquqları qərargahının sədri vurğulayıb, Amerika və Qərb insan hüquqlarının bugünkü daşları kimi onu daha çox pozanlardandırlar. Onlar bu vasitədən istifadə ilə öz məqsədlərinə çatmağa səy göstərirlər. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, Kazım Qərbabadi İmam Xumeyn adına Beynəlxalq Universitetdə keçirilən Amerikanın İran xalqına qarşı cinayətlərinin hüquqi miqyaslarının araşdırılması konferansında deyib, Amerika təkcə İran xalqının düşməni yox, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin düşmənidir. Onun öz imperialist və müstəmləkəçilik xislətinin izlədiyi yer qalmayıbdır. Qərbabadi əlavə edib, Amerikanın siyanist rejimə dəstəklərinin misli görünməyib. Amerika İndiyədək BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu rejimə qarşı 70 qətnaməyə veto qoyub, onların qəbul olunmasına icazə vermək və bütün varlıq ilə siyanist rejimin cinayətlərinin arxasında durub.
Avropa liderlərindən birinin Ukrayna məsələsi barədəki mesajını Rusiyaya apardım deyən İran Xarici İşlər Naziri qeyd edibdir ki, Ukraynada müharibənin dayandırılması, asayiş və sülhün bərqərarına yardım üzrə ideyalardan söz gedir. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Hüseyn Əmir Abdullahyan Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşdən sonra onunla birgə mətbuat konferansında əlavə edib. İran İslam Respublikası Ukrayna barədəki mövqeyini ən yüksək səviyyədə Rusiyaya bəyan edib. Ukrayna məsələsində bəzi humanitar məsələlər, əsirlər, həmçinin Zaporojye Atom Elektrik İstansiyası diqqət mərkəzində durur deyə İran Xarici İşlər Naziri bildirib, bu vəziyyətdən çıxış üçün bütün mövcud imkanlardan istifadə olunmalıdır. Əmir Abdullahyan söyləyib, dinc məqsədli nüvə məsələsində dünyadakı hərəkət verici qüvvələrdən biri olan İran, bu atom elektrik istansiyasında və onun ətrafındakı mühitdə təhlükəsizliyin bərqərarı üçün hər cür köməyə və əməkdaşlığa hazırdır. Əmir Abdullahyan sanksiyaların götürülməsi müzakirələrinə də toxunub və İranın dayanıqlı razılaşmaya çatmaq üzrə ciddiliyindən söz açıb, vurğulayıb ki, əgər Amerika rahatlıqla hərəkət edər və mövcud mətni gücləndirərsə, razılaşmaya nail olmaq əl çatan olacaqdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bu mətbuat konferansında bildirib ki, Moskva hazırki etapda nüvə anlaşmasının bərpası üzrə yekun mətnidən tamamilə razıdır.
Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev Tehran'a işgüzar səfəri çərçivəsində İranın hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri ilə görüşüb, bu barədə iki ölkənin kibi məlumat verib. Bildirib ki, səfər çərçivəsində Kamran Əliyev ötən gün İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhid ilə görüşüb. İranlı nazir Azərbaycan Respublikasının tarixi torpaqlarının işqaldan azad olunması ilə nəticələnən 44 günlük müharibə bağışlan 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın qazandığı parlaq qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Kamran Əliyev təbrikə görə təşəkkürünü bildirərək, müstəqil Azərbaycanla İran arasında əlaqələrin mərhum Heydər Əliyevin tərəfindən qoyulduğunu, bugün də münasibətlərimizin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə İran Prezidenti İbrahim Rəisinin yorulma səylər nəticəsində yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Görüşdə hüquq-mühafizə orqanlarımız arasında işgüzar əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi qeyd olunaraq, cinayətkarlığın müxtəlif təzahürlərinə, o cümlədən narkotik və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə, habelə axtarışda olan şəxslərin cinayət işinə cəlb olunması məqsədilə təhvil verilməsi, təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə fəaliyyəti sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq və digər maraq kəsb edən mövzular predmetlər müzakirəyə qoyulub. Daha sonra Baş Prokuror İran İslam Respublikasının Ali İnzibatı Ədalət Məhkəməsinin sədri Hikmət Əli Müzəffəri ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimizin prokurorluq və məhkəmə orqanları arasında əməkdaşlığın yüksələn xətlə inkişaf etdirilməsində məmnunluq ifadə olunub. Hər iki ölkədə hüquq sahəsində aparılan islahatlar haqqında danışılıb. Habelə, nümayəndə heyəti İranlı məhkəmə və ədliyyə qüvvələri nəzdində statistika və informasiya texnologiyaları mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub.
İranın İsveçdəki səfiri Əhməd Məsumifər İsveçli terror təşkilatı üzvlərini qəbul etdiyinə görə tənqid atəşinə tutub. Bu haqda İrna xəbər verir. 30 ildən çoxdur ki, İsveçlilər keçmiş başnazir Olof Palmunun qatilinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirilməsini gözləyir. Talein ironiyasıdır ki, eyni cinayətləri törətmiş və 41 il öncə İran prezidenti və başnazirini qətlə yetirmiş terror təşkilatı hazırda İsveçdədir deyə o qeyd edib. Xatırladıq ki, 1981-ci ilin 30 avqust tarixində İranın o zamanki prezidenti Məhməd Əli Rəcai, həmçinin başnazir Məhməd Cavad Bahonar və daha 3 nəfər də dırnaqarası Mücahidin Xəlq terror təşkilatının törətdiyi partlayış nəticəsində qətlə yetirilib.
Ötən gün Ermənistan və Azərbaycan arasında dövlətlər arası münasibətləri tənzimləyən sülh müqaviləsi üzrə irəliləyiş üçün əsaslı iş gücləndirməyə razılaşdıq və xarici işlər nazirlərinə bir ay müddətində mətn layihələri üzərində işləmək üçün görüşməyə tapşırılıb. APA xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin Azərbaycan prezidenti Əliyev və Ermənistan başnaziri Paşinyan ilə üç tərəfli görüşündən sonra mətbuata bəyanatda bildirilib. Xatırladıq ki, bundan əvvəl erməni mənbələrinin bildirdiyinə görə sülh sazişinin əsas mətni artıq hazırdır və hər üç tərəf Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan Respublikası həmin mətnə tanışdır. Əsas fikir ayrılığı onunla bağlıdır ki, Azərbaycan Respublikası Qarabağ məsələsini həll olunmuş kimi tanımağı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qeydsiz şərtsiz tanımağı tələb edir. Lakin Rusiya Federasiyası belə bunda maraqlı deyil. Ona görə ki, bu məsələ həll olunarsa, o zaman Rusiya sülh məramlı qüvvələri Qarabağdan çıxmalı olacaqlar. Azərbaycan Respublikası Ermənistandan bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması, ərazi iddialarının istisna edilməsinin, sərhədlərin müəyyən edilməsini, diplomatik münasibətlərin qurulması, kommunikasiyaların açılmasını tələb edir.
ABŞ, Ermənistan və Azərbaycanı hər tərəfli sülh sazişinin imzalanması üçün diplomatik əməkdaşlığı aktivləşdirməyə çağırır. APA xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Vedant Patel deyib. Əvvəl dediklərimizi təsdiq edə bilərəm. ABŞ Cənubi Qafqazda təhlükəsiz, sabit, demokratik və dinç gələcəyin qurulmasını stimullaşdırmağa davam etməyə hazırdır. Biz Ermənistan və Azərbaycanın diplomatik fəaliyyəti aktivləşdirməyə və hər tərəfli sülh sazişinin imzalanmasına nail olmağa çağırırıq, deyə Patel bildirib.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin dəvəti ilə Belçika paytaxtı Brüsseldə işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin avqustun 31-də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan ilə görüşü keçirilib. Səhər Azərinin məlumatına görə görüşün sonunda Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Charles Michel İlham Əliyev və Nikol Paşinyan ilə görüşünün yekunlarına dair bəyanatla çıxış edib. Michel sonra deyib, biz nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılması üsulları ilə bağlı müzakirələrin proqresini nəzərdən keçirdik. Bütün bu müzakirələrlə yanaşı vurgulamaq istərdim ki, hər iki tərəfin xalqların əlaqəsi və onları uzun müddətli davamlı sülh hazırlamaq vacibdir. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqı uzun müddətli davamlı sülhə doğru dəstəyini daha da gücləndirməyə hazırdır. Ay həm də hər iki ölkənin və onların əhalisinin rifahı naminə iqtisad inkişafını irəliləyişini təkan verməyə davam edəcək. Qeyd edək ki, liderlər noyabrın sonuna qədər bu formatda yenidən görüşməyə razılaşıblar.
Artıq bildiyiniz kimi, Sovet İttifaqının son rəhbəri Mikhail Qorbaçov çərşənbə axşamı günü gecə vəfat edib. Onun vəfatı ilə bir çox mövzular gündəmə gələ bilər. O cümlədən, onun Sovet İttifaqı tabutuna son məsmarı vurması, Azərbaycan xalqına qarşı 20 yanvar faciəsinin əsas müəllifi olması və ən önəmlisi, İran İslam Respublikasının banisi İmam Xuməni Rəhmətullah Taala əleyhin ona yazdığı məktubu bir daha gündəliyə gətirilib. İmam Xuməni həmən məktubda Sovet İttifaqı və kommunizmin ömrünün artıq sona çatdığını vurgulamışdı. Mövzu ilə bağlı əməkdaşım Fatimə xanım Dadaşının oxuduğu xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Sovet İttifaqının keçmiş və sonuncu rəhbəri Mikhail Gorbaçov 92 yaşında vəfat edib. Moskovadakı mərkəzi klinika xəstəxanası bildirib ki, Mikhail Gorbaçov uzun sürən xəstəlikdən sonra ölüb. Azərbaycan Respublikasında ona münasibət həmişə mənfi olub. Mətbuat yazır ki, Sovet İttifaqının keçmiş rəhbəri Mikhail Gorbaçov Sovet İttifaqı Konstitusiyasının 119-cu və Azərbaycan Konstitusiyasının 71-ci maddəsini çobuz şəkildə pozaraq fevqiladə vəziyyətin tətbiq edilməsi və hərbçilərin Bakıya yeridilməsi ilə bağlı qanunsuz fərman vermişdi. O, Azərbaycanda 1990-cı il 20 yanvar faciəsinin əsas təşkilatçısı idi. Qorbaçov Sovet İttifaqını 1985-ci ildə təhvil aldı və 1991-ci ildə onu yerə vurdu. Qorbaçovun ölümə doğru gedən imperatorluğu diriltmək üçün göstərdiyi bütün səylər nəticəsiz qaldı və o 25 sentyabr 1991-ci ildə istifa verdi. 1 yanvar 1992-ci ildə isə Sovet İttifaqının sonu elan edildi. Sovet İttifaqının dağılmasından 3 il əvvəl 1989-cu ilin yanvar ayında İran İslam Respublikasının banisi İmam Xuməyni Həzrətlərinin Qorbaçova məktubu yazıldı. İmam bu məktubda Qorbaçovun üzünə yeni qapı açıldı, lakin Qorbaçov bundan üz döndərdi. İmamın məktubu Allah kəlamından ilham almış bir ildirim və marifləndirici idi. O həzrət yazmışdı, cənab Qorbaçov, bunu yaxşı bilmək lazımdır ki, ölkənizin əsas problemi mülkiyyət, iqtisadiyyat və azadlıq problemi deyil. Əsas probleminiz Allaha inamınızın olmamasıdır. Qəlbdə tənəzzül və çıxmaza sürəkləyən əsas məqam məhz budur. Əsas probleminiz varlığı var edən, yaradan Allaha uzun müddətli və faydasız mübarizənizdir. Cənab Qorbaçov, artıq hamı başa düşmüşdür ki, bundan sonra kommunizmin yeri dünya siyasət müzeyidir. Çünki marksizm insanın heç bir probleminə həl tapa bilməyib. Çünki o, materialist bir təlimdir və materializmlə bəşəriyyəti qərbdə və şərqdə pəncəsində əzən mənəvi problemlərə həl yolu tapıla bilməz.
Xəbərlərin oxunuşunu Təbriz Radiosundan dinlərsiniz. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Dmitri Kuleba artıq Ukraynada döyüşmək istəməyən Rusiyalı hərbçilər üçün xüsusi proqramlar başlamağı təklif edir. Bu barədə Reuters agentliyinə müsahibəsində bildirib. Mən əminəm ki, bu təklif təqdirə layiqdir. Çünki yalnız bir Rus əskəri silahı yerə qoyub getməyə qərar versə belə bu Ukraynaların həyatını xilas etmək və sülhü yaxınlaşdırmaq mümkündür.
Və Türkiyənin Duz Gölü, quraqlıq, çox su aparan kənd təsərrüfatında yeraltı sulardan istifadə və iqlim dəyişiklikləri üzündən elə bir duruma düşübdür ki, ötən illərdən bəri bu gölə uçub gəlmiş köçəri qızılqazların xeyli hissəsi istidən və susuzluqdan tələf olub. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Türkiyə Ekologiya və Şəhərsalma Nazirliyinin layihə koordinatorlarından olan Dr. Əhməd Qarataş bildirib ki, bu gölə 4 kilometrlik su borusunun çəkilməsi göldəki qızılqazların əksər hissəsinin tələf olmalarının azalmasında təsirli olubdur. Dəyərli dostlar, xəbərlərin ikinci hissəsində bu qədər. Çox sağ olun. yaxşı bir həyat sürmək üçün həm fiziki, həm də ruhi sağlamlıq vacibdir. Bəzən istədiyiniz həyata nail olmaq üçün həyat tərzini dəyişmək lazımdır. Alışaq adlı verilişimizlə birlikdə pis vərdişləri yaxşı vərdişlərlə əvəz edirik. Əziz dostlarımız, biz əvvəlki proqramda problem həll etmə bacarıqlarının müxtəlif üsulları və bu üsullara nail olmaqda maneələr ilə tanış olmuşuq. Bu proqramda isə özünə inam mövzusunu və onun artırılması yollarını müzakirə edəcəyik. Özünə inam psixi sağlamlığın əsas təməllərindən biridir. Bir çox hallarda özünə inam və özünə hörmət sözləri bir-birini əvəz edən mənada işlədilir. Amma bu iki sözün psixologiya baxımından incə fərqləri var. Özünə hörmət daha çox insanın özünə olan dəyər və hörməti deməkdir. Əslində, bəziləri inanır ki, özünə inamın aşağı olmasına baxmayaraq, insanlar hələ də özlərinə hörmət edə və öz hörmətlərini qoruya bilərlər. Lakin özünə inam, özümüzə və qabiliyyətlərimizə güvənmək deməkdir. Özümüzə olan inamımızın səviyyəsi müxtəlif həyat vəziyyətlərində göstərdiyimiz performansın nəticəsidir. Bu şəkildə həyatda öz üzərimizə vəzifələr götürsək və ya bizə çox vaxt edə biləcəyimiz tapşırıq və məsuliyyətlər verilərsə, özümüzə inamımız artar. Ancaq özümüzü çox çətin vəziyyətlərə salsaq və ya başqaları bizim qabiliyyətimizdən kənar işlər görməyə məcbur edərsə, özünə inamımız azalır. Bu o deməkdir ki, biz özümüzü tapşırıq yerinə yetirmək və ya problemi həll etmək iqtidarında deyilik. Ona görə də müsbət özünə inam əldə etmək üçün ideal vəziyyət tapşırığın çətinlik səviyyəsinin asandan başlaması və getdikcə çətinliyini artırmasıdır. Bu amillərlə yanaşı, ətrafımızdakıların dəstəyi, uğurları təşviq etmək, uğurları təkrarlamaq, başqalarından aldığımız rəylər, özümüzdən və ətrafımızdan gələn müvəqqəti uğursuzluqları qəbul etmək özünə inamı artıra bilər. İnsanın özünə inamı zaman alır və uzun müddət ərzində formalaşır. Bəlkələr, əgərlər və arzular. Ümumiyyətlə, həyatda çoxlu şübhələr insanda özünə inamın aşağı olmasının əlaməti ola bilər. Bu insanlar özlərini aşağı hesab edir və heç kim tərəfindən qəbul edilmədiklərini və sevilmədiklərini hiss edirlər. Özünə hörməti aşağı olan insanın başqa bir əlaməti başqalarının da bəyənməsini istədikləri üçün daim rol oynamasıdır. Özünə inamı aşağı olan bir insanın təsdiqlənməyə güclü ehtiyacı var. Davamlı olaraq təhsilindən, maddi vəziyyətindən və s. hallardan şikayət halındadır. Özünə inam, insanın öz qabiliyyətlərini uyğun və real şəkildə qiymətləndirdiyi özünə inam növüdür. Kifayət qədər özünə inamı olan insanlar qərarlar qəbul edərkən, uğursuzluqdan başqalarına nisbətən daha az narahat olurlar və başqalarının onlar haqqında mühakimələrini daim düşünmürlər. Dediyimiz kimi, situasiyadan və arzu olunan bacarıqdan asılı olaraq inam fərqli olacaq. Özünüzə inamınızı və güclü və zəif tərəflərinizi bilmək istəyirsinizsə, özünüzə nə qədər dəyər verdiyinizi bilməlisiniz. Özünüzə nə qədər baxırsınız? Bacarıqlarınızı nə dərəcədə yaxşı bilirsiniz? Özünüzə ən çox harada güvənirsiniz? Kimə daha çox güvənirsiniz? Hansı yerlərdə özünə inam ehtiyacı hiss edirsiniz? Və əgər özünüzə inamınızın dəqiq qiymətləndirilməsini almaq istəyirsinizsə, klinik psixoloqa müraciət edin. Psixoloq, psixoloji testlər və klinik müsahibələr keçirməklə bu barədə sizə daha ətraflı məlumat verə bilər.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı növbəti perspektiv verilişində. Bugün də qulluğunuzdayıq, bizi dinləyin lütfən. Perspektiv verilişində dövlətlərin ortaya çıxması və bu zəmin üzrə müxtəlif ideologiyalara işarə etdik. Ümid edirik ki, perspektiv verilişi sizinəsi diqqətinizi cəlb etmiş olsun. Bəşəriyyət ictimaiyyəti başlanışından indiyə kimi dəyişikliklərə düçar olubdur. Hər bir hökumət və dövlətin qüvvət və zəif nöqtələri olubdur ki, imkan olduğu qədər onlar barədə söhbət edəcəyik. Ancaq bu hökumətlərin arasında İslam hökuməti ictimai ədalət bünövrəsidir və bəşəriyyətin saadətini qarantı edir. Verilişimizin son hissələri ilə qulluğunuzdayıq. Dövlətlərin mövqeyi üzrə zor ideyası haqlı söhbət etmək istəyirik. Tarixi keçmiş baxımından dövlətlərin formalaşması üzrə dördüncü ideya zor ideyasıdır. Zor teorisi adlanan bu teori əsasında dövlət güclülərin zəiflərə tətbiq etdiyi aşkar zorun nəticəsidir ki, onları itaat etməyə məcbur edir. Bu baxışla dövlət hətta formalaşdıqdan sonra belə özünün qalarqılığı üçün zordan faydalanır. Çünki zorsuz xarici və daxili düşmənlər vasitəsilə dövlətlərin məhv olması imkanı mövcuddur. Zor ideyası haqda fərdiyyətçilər, marksistlər və müasir dövrdə bəzi alman alimləri növlü təfsirlər irəli sürüblər. Bugün hərbi müqavilələr bağlamaq üzrə dövlətlərin marağı və hərbi gücün artırılması Bunu göstərir ki, dövlətlər zoru həyatlarının davamı üçün zəruri bilirlər. Ali İmran surəsinin 103-cü ayəsində gəlibdir. Və hamınız birlikdə Allah ipinə sarılın və dağılmayın. İslamın əziz peyğəmbəri buyurur, Allah dinində ixtilaf və neçətirəlikdən çəkinin, çünki bir parça olmaq haqdır, ancaq siz onu xoşa gəlməz hesab edirsiniz. Batil olan və sizin xoşunuza gələn hər şeydə pərakəndə olmaq yaxşıdır. Subhanallah, təfriqə və ayrılıq əsərində qalıqlar və ötüb keçənlərin heç birinə yaxşılıq bağışlamayıbdır. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Sizdən istərdik ki, bizə zəng açıb bütün sorğu, sual, təklif, tənqid, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Web saytımızın ünvanı astabriz.irib.ir-dir. İndi isə bu hissədə dəvət edirik ki, hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hoca Tələsan Vəl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin qeydlərini eşidəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Əziz və hörmətli bazı qərdəşlərimizin xidmətinə siyasət moridində idi söhbətimiz və keçən cələsə ərz olundu ki, üçnü siyasət təriflənir. Və Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah aleyhi də bu üç növ siyasətə etiqadları vardı. Bavərləri vardı ki, siyasət üç qismətdir. Birinə siyasəti şeytanı deyirik, birinə siyasəti heyvani, siyasəti heyvaniyə siyasəti incəhani, yəni fəqət bu dünyaya mərbut olan siyasət də deyilər. Və üçüncüsü də siyasəti ilahidir. Geçən cələsə şeytanı siyasətin moridində söhbət elədik ki, nə mənədir, xüsusiyyətləri nə mənədir və nə cür olar. İkinci növ siyasət, ya bu iki büyünki cəvami insanı də, o bərdaşdır ki, məmul və rayicdir siyasətdən. İbarətdir siyasət heyvanidən. Siyasət heyvani ya siyasət incəhani, farsısı budur. İncəhani, yəni bu dünya, dünyayı maddi. Siyasət və hökumət işi fəqət maddi dünyaya, fəqət bu dünyaya etiqadı var və işləyir ona görə. Belə bir siyasət hərçənd meyarlarında, əslində, hədəflərində düz bir zatdır. Nəinki səddərsət qabili təyiddir ha, vəli eyni siyasəti şeytanı dəyiri, ondan fərqlidir. Bunun meyarları, bunun əsliləri, hədəfləri səhih olur. Belə bir siyasət yalandan, neyrəncidən, kələh vurmaqdan, hoqqəbazlıqdan, əvamfəribliqdan, istibdad, diktatorluqdan uzaqdır. Öz millətinin xeyr-ü səlahını istəyir. Nəzəri budur ki, biz belə bir hökumətlə və belə bir siyasətlə istəyirik bu milləti səadətə yetirək, millətin vəzi xoşalsın, rahatsında canlıq eləsinlər. İşqalı hardadır bunun? İşqalı burdadır ki, belə bir siyasət və belə bir hökumət fəqət insanın maddi və cismani boğduna baxır. Yəni, dər həqiqət insanı bir dənə heyvan görür. Heyvan içi şuuru və əqli çoxdur. Da insanın bəhs-i mənəviyyətinə, bəhs-i ruhaniyyətinə, ahirətinə bunun təvəccühü yoxdur. Bunu siyasətdə, yəni siyasəti heyvanidə bu dünyaya mərbut olan müsbət cəmbələr vardır. O zatlar içi bu dünyada eləyə bilər insanların məsləhətləri,